มาฟังเรื่องสุดท้ายของค่ำคืนนี้กันนะคะเป็นเรื่องราวที่ย้อนกลับไปที่เมืองโคราชเมื่อสมัยประมาณสัก 40-50 ปีที่แล้วนะคะว่ากันว่าคลาคล่ำไปด้วย3ล้อปั่นเต็มเมืองไปหมดคนปั่น3ล้อส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นคนในพื้นที่นี่แหละหรือว่าจะเป็นคนภาคอีสานในจังหวัดใกล้เคียงที่เข้ามาอาศัยทำมาหากินด้วยการถีบ3ล้ออยู่ในเมืองโคราชจนกลายเป็นอาชีพทำเงินได้เร็วสำหรับคนหนุ่มที่ใช้แรงงานแล้วก็มีพละกำลังที่แข็งแรงทีนี้ต่อมาในยุคที่เกิดสงครามอินโดจีนค่ะอเมริกาก็ได้เข้ามาตั้งฐานทัพอยู่ในประเทศไทยหลายแห่งในภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นอุดรโคราชนะคะเมื่อมาปั่น3ล้อรับจ้างเก็บเงินได้400-500ก็จะเดินทางกลับไปเยี่ยมลูกเยี่ยมเมียเช่นเดียวกันกับเรื่องของทิดอินค่ะทิดอินคนนี้แกจะเป็นคนอยู่ที่บ้านหนองแวงตำบลแวงน่างอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามแกลงไปปั่น3ล้ออยู่ที่เมืองโคราชเก็บเงินได้จำนวนหนึ่งแล้วก็เดินทางไปเยี่ยมลูกเมียที่อยู่ที่สารคามเป็นประจำในวันนั้นเป็นต้นฤดูหนาวนะคะอากาศทั่วไปค่อนข้างเย็นค่ะข้าวในนาเหลืองอร่ามรอวันเก็บเกี่ยวทิดอินได้เดินทางกลับมหาสารคามด้วยรถโดยสารแบบคอกหมูในสมัยก่อนถนนหนทางโคราชกับสารคามในบางช่วงเป็นลูกรังบางช่วงก็เป็นดินฝุ่นกว่าจะกลับถึงบ้านได้นะโอ้โหผู้โดยสารทุกคนนั่งกินฝุ่นจนเสื้อผ้าและหัวนี่ขาวโพลนไปด้วยฝุ่นเกาะเต็มไปหมดเรียกว่าพอลงจากรถโดยสารก็แทบจะจำหน้ากันไม่ได้แหละนะคะแต่ว่าสำหรับทิดอินดูจะโชคร้ายเมื่อรถโดยสารแบบคอกหมูสายโคราชสารคามที่เดินทางไปเนี่ยเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำลงบริเวณระหว่างหนองโจดขออภัยค่ะระหว่างโจดหนองแกอำเภอพลซึ่งศพผู้เสียชีวิตทั้งหมด8คนตำรวจเลยได้นำไปเก็บเอาไว้ในโกดังเก็บศพที่วัดบ้านนนเหลี่ยมเพื่อรอสืบหาญาติต่อไปและที่ท่ารถบขส.เก่าเมืองมหาสารคามในวันถัดมานะคะในขณะที่ตาแสงคนปั่น3ล้อเมืองมหาสารคามกำลังจอดรถรอคอยผู้โดยสารจากรถยนต์ที่เข้าเทียบท่าอยู่มีชายหนุ่มคนหนึ่งใช้ผ้าโพกหัวหิ้วกระเป๋าเดินเข้ามาหา3ล้อซึ่งจอดอยู่ตรงร่มไม้ใต้เงามืดบริเวณท่ารถแล้วยื่นกระดาษแผ่นเล็กๆให้ดูชี้มือลงไปนะคะเหมือนคนใบ้ไม่พูดไม่จานะเมื่อดูแผนที่ในแผ่นกระดาษก็มีข้อความสีแดงเขียนว่าบ้านหนองแวงตาแสงก็บอกราคาค่าโดยสารไปว่า50บาทหนุ่มลึกลับคนนี้ก็พยักหน้าแล้วก้าวขึ้นรถอย่างรวดเร็วตาแสงเองแกก็ปั่น3ล้อออกไปทันทีค่ะเพราะเขารู้ว่ามันเป็นระยะทางกว่า3กิโลเมตรจากตัวเมืองและตอนนี้ก็ดึกแล้ว3ทุ่มอ่ะเขาจึงปั่น3ล้อคู่ใจพาผู้โดยสารลึกลับคนนี้ไปส่งที่บ้านหนองแวงตามถนนนอกเมืองโดยไม่รีรอตาแสงปั่น3ล้อลัดล้อไปตามเส้นทางถนนเลียบคลองออกสู่หมู่บ้านหนองแวงค่ะคืนนั้นเป็นคืนเดือนหงายที่อากาศค่อนข้างเย็นและเงียบสงัดนานๆทีนะคะแกก็จะหันกลับไปดูผู้โดยสารสักครั้งซึ่งก็นั่งเงียบมาตลอดทางแม้ว่าตัวตาแสงเองนะแกจะชวนคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่อยไปก็ตามเมื่อสุดทางถนนเลียบคลองตาแสงได้ปั่น3ล้อผ่านเนินเตี้ยๆซึ่งจะเข้าสู่บ้านหนองแวงค่ะแกก็รู้สึกว่ามันหนักจนหมดแรงปั่นเลยกระโดดลงจากรถมาเข็น3ล้อขึ้นเนินโดยค่อยๆเข็นไปเรื่อยๆลมเย็นต้นฤดูหนาวนะคุณผู้ฟังพัดวูบมาจนรู้สึกเย็นถึงกระดูกและแม้ว่าจะออกแรงปั่นออกแรงเข็นเท่าไหร่แล้วก็ตามเมื่อใกล้ถึงต้นโพใหญ่ทางเข้าหมู่บ้านซึ่งเป็นทางเข้าวัดหนองแวงผู้โดยสารคนนั้นค่ะก็ลงมาช่วยเข็น3ล้อกับตาแสงโดยเขาลงไปช่วยดันรถอยู่ทางด้านหลังซึ่งมันจะมีปะทุน3ล้อบังส่วนหัวที่โพกผ้าอยู่พอดีแต่ด้วยความหนักของรถนี่แหละนะคะมันก็ยังแทบที่จะเข็นไม่ขึ้นตาแสงก็เหลียวหลังกลับไปดูผู้โดยสารว่ามันช่วยดันหรือมันช่วยดึงรถเอาไว้กันแน่ทำไมมันเข็นไม่ขึ้นสักทีภาพที่ตาแสงเห็นคุณผู้ฟังเป็นภาพที่อยู่ท่ามกลางคืนเดือนหงายสว่างจ้านั้นคือคนหัวขาดค่ะกำลังยื้อดึงรถ3ล้อตาแสงเอาไว้พร้อมกับหัวเราะอย่างเยือกเย็นตาแสงเห็นแบบนั้นแกถึงกับปล่อยรถ3ล้อวิ่งเตลิดเปิดเปิงร้องเสียงหลงเข้าไปในวัดจนพระเนนแตกตื่นออกมาดูทั้งวัด และต้องนอนค้างคืนที่วัดทีนี้รุ่งเช้านะคะขณะที่ตาแสงจะปั่น3ล้อกลับเข้าเมืองชาวบ้านหนองแวงซึ่งทราบข่าวการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุของทิดอินทั้งหมู่บ้านก็ยังความเศร้าโศกเสียใจให้กับครอบครัวและลูกเมียของทิดอินเป็นอย่างมากบ่าย3โมงค่ะศพทิดอินถูกนำมาถึงที่วัดบ้านหนองแวงแต่อนิจจาคุณผู้ฟังเขาถูกรถทับจนหัวขาดและบี้แบนจนแทบจะจำไม่ได้ตาแสงถึงรู้ว่าไอ้ผีที่หลอกแกเมื่อคืนเนี่ยคือผีทิดอินนั่นเองเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยนะคะเรื่องราวที่ตาแสงถูกผีหัวขาดดึงรถ3ล้อของแกก่อนจะเข้าวัดก่อนจะเข้าหมู่บ้านได้ลือสะพัดไปทั่วหมู่บ้านค่ะชาวบ้านเขาก็ทราบข่าวการตายของทิดอินแล้วเขาก็เลยนำรูปของทิดอินเนี่ยเอามาให้ตาแสงดูว่าใช่คนนี้ไหมตาแสงเองถึงกับขนหัวตั้งอีกรอบนึงบอกว่าคนนี้นี่แหละที่หลอกแกนี่คือเรื่องราวของตาแสงค่ะนักปั่น3ล้อถีบแห่งเมืองมหาสารคามต้องมาเจอกันกับผีซึ่งก็เป็นนักปั่น3ล้อแห่งเมืองโคราชเหมือนกันแต่ถึงคราวเคราะห์นะคะจะกลับบ้านไปเยี่ยมลูกเยี่ยมเมียปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำทำให้ตรงกระบะของรถเนี่ยทับหัวของทิดอินจนบี้แบนหัวแหลกเหลวไม่สามารถที่จะหาหัวมาต่อได้ก็ต้องโกยพวกเศษกะโหลกเศษมันสมองเนี่ยเอาใส่ถุงใส่กระสอบยัดเข้าไปในโลงศพนะคะเพื่อทำการชาปนกิจนี่คือเรื่องราวของค่ำคืนนี้ค่ะ